kanssa.
Siinä tota, tihlaja ja tämä talviaamu ja sitten kuuran pukka.
Jos oikeasti halutaan jotain, niin silloin ei ihan helposti anneta periksi. Et semmoista niin kun peräänantamattomuutta ja miten unelmia toteutetaan ja miten asioita saadaan tapahtumaan, vaikka ne ei ole mitään helppoja. Just se, että elämän ei tarvitse olla helppoa.
Jutta Kuure ottaa valokuvia, painattaa kuvat kankaiksi ja teettää niistä tyynyjä ja laukkuja. Kuulostaa simppeliltä, mutta sitä ei Jutta Kuuren elämä ollenkaan ole. Yksityisyrittäjän taustalta löytyy hurjia seikkailuja ja sattumuksia, jotka ovat johdattaneet hänet Helsingin ytimeen oman putiikin pitäjäksi. Vauhtia tämänhetkiseen elämäänsä Jutta Kuure haki Borneolta.
Miten ja miksi sä päädyit sinne Borneoon?
Ihan pienestä pitäen tykkäsin seikkailujutuista. Luin seikkailukirjoja, kävin istumassa joka Samperin sunnuntai kello 10 alkoi tuossa Biokentissä Munkkiniemessä, niin oli tartsanleffa, maksoi 50 penniä. Eli tämmöiset kaikki viidakkoja, seikkailuja ja muut jutut oli niinku tosi lähellä sydäntä. Sitten tietysti ihmissyöjät, ja Borneohan liittyy paljon tämmöisiä ihmissyöjätarinoita ja muita. Tai siis ei pelkästään tarinoita, vaan siis siellä on, mäkin olen ollut yötä Ibanheimon luona, pari yötä, jotka on siis entisiä ihmissyöjiä. Ja siellä oli ihan kallot katossa, rottinkikorissa roikkuja ja muuta, että siellä on vielä sitä, siitä niin kuin muistot jäljellä niin sanotusti siellä heimoilla, mutta sitten kukaan mun tutuista ei ollut käynyt myöskään, tai ystävistä Borneolla, niin sitten se oli tarpeeksi eksoottinen. Eli siellä oli kaikki se seikkailun maku, mikä vaan, niin, mitä mä vaan pystyin keksiä. Että en tiennyt siitä oikein mitään. Ja ensimmäinen reissu Borneolle tapahtui vuonna 1994, siis sitten oli aika karmaisevan kauan aikaa. Sitten toinen reissu 2007. Mutta siis seikkailu ja ihmissyöjät, ja ehkä Peppi Pitkätossukin on ollut, niin kuin senkin isä oli jossain haaksirikkoutunut.
Etelämerellä.
Niin. Borneo on hirveän turvallinen paikka matkustaa, että ei siellä niin kuin mitään katastrofaalista tapahtunut. Kyllä mä niin kuin suurimman osan sademetsissä vietin kaikissa luonnonpuistoissa ja luolissa, ja kiipesin Kakkois-Aasian korkeimmalle vuorelle, Kunun Kinabalulle, ja sitten tosiaan olin Ibanheimon luona ja ammuin puhallusputkella ja join niiden riisiviiniä ja kaikkea, mitä nyt voi vaan nuori nainen haluta tehdä.
No mutta totta kai.
Perushuttua nuo puhallusputket ja muut. Sitten kanssa hyppäsin siellä muuten kaksi vapaapudotushyppyäkin sitten tämän 2,5 kuukauden reissun suht kohta lopuksi. Että rohkaisin mieleni, ja olihan se aika huikea kokemus. Ja sitten piti heti tehdä 2 päivän päästä uudestaan, koska mä ajattelin, että nyt jos mä en tee tätä uudestaan, niin sitten mä en tule ikinä hyppäämään. No en mä ole kyllä sen jälkeen hypännyt, mutta ehkä johtuen siitäkin, että kun on nykyisin sitten perhettä ja muuta, että vähän rauhallisempia ehkä harrastuksia.
Mutta että tämmöistä kaikki on ihan kotimaista työtä, ja mikä on näinä päivänä aika harvinaista.
Niin, on aika harvinaista.
Niin.
Sitten taas olisi oleva enemmän.
Kyllä, joo.
Ihan ensimmäisenä tulee Borneon sademetsistä mieleen iilimadot, että sille ei nyt voi mitään, mutta vihreän värejä on ihan älyttömästi, ja äänimaailma on huikea. Se on jotain semmoista, mitä ei voi niin kuin sanoin kuvailla, että se alkaa, tai no itse asiassa kyllä se nyt jatkuu läpi yönkin, mutta että auringon noustessa ja ennen auringon nousua, niin sitten alkaa tsikaadat ja sitten vaihtuu aina niin kuin hetken mukaan, niin siellä vaihtuu sitten milloin kukin tykkää huudella eri aikoihin kibbonit, mitä ikinä. Se on tosi, mä en kyllä niin kuin osaa yksinkertaisesti kuvata sitä, mutta se on ihan jotain tosi upeeta. Ja kyllä niin kuin 2 kertaa kun on ollut, niin kyllä mä haluan ilman muuta mennä 3:nnenkin kerran. Ja olen sitä mieltä, että perheen mukaan sitten. Että se on semmoinen kokemus, että se ei kyllä ihan heti unohdu.
Mitä sulle itsestäsi paljastui tai kirkastui siellä reissussa?
No varmaankin se jo, että mä oon kyllä aika sinnikäs tarvittaessa. Kyllä se 2 päivän kipuaminen sinne Kaakkois-Aasian korkeimmalle vuorelle, niin kyllä siinäkin oli jo ihan tekemistä. Ja se, että mä pärjään yksin ja en tarvitse muita. Siis niin kuin tuommoisella reissulla, että yksin matkustaminen on tosi kivaa. Ja siellähän nyt tietysti tutustuu matka-aikana muihin aika kivasti. Mutta se on kyllä tosiaan, kun se oli jo vuonna 1994, niin ne on aika hataria ne muistot pikkuhiljaa. Paremmat, niin kuin paremmin muistan sitten tämän 2007 reissun, josta sitten syntyi itse asiassa mun koko yrityskin siltä reissulta. Silloin mä olin 3 viikkoa ja mä olin semmoisessa tutkimuskeskuksessa ihan syvällä sademetsässä. Se oli myös tosi mielenkiintoista. Siellä ei ollut niin turisteja ollenkaan, se oli pelkästään tutkijoita. Mä oon aloittanut yrittäjyyden 2000, tai siis ruvennut yrittäjäksi 2004. Toimin silloinkin, kun mä siellä olin, niin valokuva-alan yrittäjänä. Eli siis tein paljon yrityksille enemmän business-to-business puolella siis, niin toimin ja kirjoitin myöskin juttuja, artikkeleita ja kuvasin ja joihinkin lehtiin. Ja sitten tämänkin piti olla semmoinen reissu, mutta sitten jotenkin vaan se vähän lipsahti ihan eri suuntaan. Eli mun kuvista syntyi näyttely, joka oli vuonna 2008 ja siitä sitten pikkuhiljaa askel askeleelta syntyi mun yritys, ensiksi Borneo Colors, sitten Taiga Colors, ja se on niin kuin muokkautunut, se on elänyt ihan omia polkujansa tämä yritys, että se mistä se lähti, niin siitä ei oikeastaan mitään enää jäljellä. Silloin oli vain ihan näyttely, jossa oli taulu, ja sitten seuraavana vuonna tuli tuohon Hotelli Gloon aulabaariin, niin tuli jo tyynyjä, ja sitten siitä sitten noin 5 vuotta sitten niin mä hain lainaa Finnveralta ja rupesin suunnittelemaan tätä vähän niin kuin isommassa mittakaavassa. Et silloin mä rupesin tekemään täyspäiväisesti tätä hommaa. Et on tämä niin kuin paljon monipuolisempi ja niin kuin värikkäämpi vielä tämä meininki kuin mitä mä osasinkaan omilla silmillä kuvitella silloin aikoinaan tai omassa
mielessä.
Niin.
Yksikään Jutta Kuuren elämässä on ylitse muiden, mutta sekin on hidastanut vauhtia vain hieman.
No minkälainen se polku, sun elämän polku oli siihen ensimmäiseen Borneo-reissuun saakka?
Siis itse asiassa niin kun on olemassa aika ennen lapsen syntymää ja sitten lapsen syntymän jälkeen. Et se on semmoinen vedenjakaja ollut mulle. Että musta tuntuu, että siihen asti mä olin semmoinen ilman mitään kauhean selkeää päämäärää. Niin kun, ei ollut siis mulla mitään selkeitä päämäärää, että mä vaan harhailin paikasta toiseen ja tein juuri sitä työtä, mikä nyt sattui tupsahtaa nenän eteen. Ei nyt ihan näin, tietysti kyllä nyt oli siinä jonkinnäköistäkin suuntaa ja merkitystä jossain vaiheessa, mutta sitten lapsi oli se, mikä oikeastaan teki sellaisen, jotenkin rupesi loksauttamaan asioita kohdalleen, että sit kun oli niin kun jotain niin tärkeää elämässä, niin sit rupesi itsekin miettimään asioita uusiksi, että elämälle tuli ihan uusi suunta ja tarkoitus.
Minkälaiset asiat muuttu?
No ihan vapaa-ajan käyttö tietysti ja sitten niin kun intressit myös, että enää ei niin kun samalla lailla tarvinnut haahuilla siellä täällä tai hyppiä lentokoneista. Sitten tehtiin lapsen kanssa, käytiin mustikassa ja sienessä ja muuta. Et mä rauhoituin itse asiassa aika lailla silloin niin kun lapsen syntymän johdosta. En nyt ehkä ihan 100%, mutta kuitenkin silleen niin kun verrattuna siihen edelliseen. Ja jonkinnäköistä semmoista niin kuin kasvua tapahtui myöskin, että ajattelee asioita eri kantilta kuin aikaisemmin. On vastuu siitä lapsesta, että siitä tulee jotenkuten täyspäinen. Perhe-elämänsä onkin sitten taas ihan toinen juttu. Että ei mun niin kuin perhe-elämätilanne tälläkään hetkellä mikään ihan normi ole, että perhe asuu 450 kilometrin päässä musta ja avosiippa kasvattaa siellä tätä lasta, josta juuri puhuttiin ja muuta. Et ei mikään ihan mä varmaan saan jonkun niin kun vuoden äitipalkinnon, että pysyy kivasti pois tieltä, ei häiritse liikoja. Mutta tavallaan jos niin kun ihan nyt vakavasti puhutaan, niin että vaikka ei saa olla oman perheen kanssa niin paljon kuin haluaisi, eikä pysty antamaan sitä arkea sen takia, että on kivijalkaliike tässä Helsingin ytimessä ja loput on tuolla Pohjois-Karjalassa meidän perheestä. Niin kyllä mä uskon, että tässä kuitenkin niin kun, osoittaa lapsille semmoista, että miten sinnikkäästi toimitaan, kun halutaan, että jos oikeasti halutaan jotain, niin silloin ei ihan helposti anneta periksi. Että semmoista niin kuin just peräänantamattomuutta ja että miten unelmia toteutetaan ja miten asioita saadaan tapahtumaan, vaikka ne ei ole mitään helppoja. Just se, että elämän ei tarvitse olla helppoa myöskään ja kaikkea ei saa automaattisesti. Sen ne on varmaan oppinut kyllä ihan väkisinkin meidän lapsukaiset. Meillä on siis uusioperhe, jossa on yhteensä 3 teiniä. Nähdään tietysti niin usein, kun ehditään, mutta että on jopa mennyt niin kuin kuukausikin, että en ole nähnyt perhettä, niin että se ei ole mikään niin kuin... Mutta toisaalta sit kun mä mietin sitä, että ennen lähdettiin merille ja oltiin 3 vuotta putkeen jossain, ja sä et tiennyt, vaimo ei tiennyt, tuleeko se mies sieltä takaisin, ja ei ollut skypejä, ja ei ollut puhelimia ja kännyköitä eikä muita, että se vaan sitten tulla tupsahti siihen, lapset oli kasvanut, ja on tämä vähän helpompaa kuitenkin nykyisin tämä... Tämmöinen niin sanottu merillä olo.
Eikö te kuvat kaikki?
Joo, mä kuvaan kaikki
itse.
Joo, ainoastaan joissain tilaustöissä niin on käyttänyt niin asiakkaiden kuvia.
Onko tuo niin paljon esimerkiksi tuo jäätynyt joku tuo juttu?
Joo, tämä on sörrettä. Tämä on siis tätä koiran putki. Ja miinus 20 astetta. Niin, kyllä. Mulla on valokuvaustausta ja sitten.
Joo.
Niin, että se johtuu ihan. Tää on vähän tämmönen yksi projekti, joka vähän karkas käsistä.
Tämän työn takia joudut asumaan täällä pääkaupunkiseudulla.
Joo, koska mä haluan tehdä asiat oikein. Eli mun mielestäni kaikki ei voi viedä tuotantoansa, kun mulla on tämmönen mallisto, niin sekä sisustus- että laukkumallisto, niin mä oon päättänyt, mulla on semmoinen yrityksellä semmoinen arvo, että tuotteet valmistetaan Suomessa. Ja se ei ole tosiaan mikään maailman helpoin bisnesmalli tai tapa toimia. Ja sitten mä myöskin ajattelin, että jos mä tuun Helsinkiin nyt sitten putiikkia pitämään, niin kyllä se pitää olla tässä ihan ytimessä, että mahdollisimman. Ja sitten ei saa olla liian pienikään. Et mä otin tämmöisen vähän ihan heti suorilla sitten vähän isomman liiketilan ja ihan tästä ytimestä, Helsingin ytimestä. Ja, eli siis kulut on aika isot. Tämä oli tämmöinen pieni alustus tälle. Isot kulut. Ja yritys on tässä keskustassa, niin kun, tai tämä sijainti on aika uusi ja reilu puolitoista vuotta oltu tässä. Olen sitten hyvin paljon ollut myös Siuntiossa kesämökillä. Ja se on kanssa semmoinen hyvin, se on kaunis paikka ja oikein silloin oikein kiva olla, mutta siellä ei ole juoksevaa vettä. Se on itse asiassa mun poikani lapsuuden koti, että hän asui talossa, jossa ei ole ollut juoksevaa vettä, niin siihen asti kunnes me muutettiin tuonne Pohjois-Karjalan Joensuuhun, eli 10-vuotiaaksi asti. Eli se on ollut kyllä varsinainen elämäntapa intiaani lapsuus hänelläkin. Se syntyi se ratkaisu muuttaa sinne, niin syntyi sitten pikkuhiljaa, mä tajusin, että voin mä lapsenkin kanssa pärjätä tuolla mökillä, jos ei ole juoksevaa vettä. Et mä olin kaupungin asuntojonossa ja poika syntyi kätilöopistolla, mutta me ei saatu asuntoa. Toki ei se nyt huono ratkaisu ollut, että ihana lapsuus oli siellä, sai nikkaroida ja hävitä 3 tunniksi metsään, eikä äidin tarvinnut olla huolissaan, että onko joku sekopää siinä. Napannut sen, että se oli ihana, tai se on yhä edelleen ihana paikka. Ja mä toivon, että mä saan pitää, tai että me saadaan pitää se. Ja tässä on 2 oikein kivaa ääripäätä, että siellä mä sanko pesulla aamuisin sitten valmistaudun töihin tuloon, ja sitten tuun tähän Helsingin ytimeen ihan parhaimmalle paikalle. Että ei varmaan hirveän moni, jotka näkee tämän mun putiikin, ei ymmärrä, että mitä se oikein vaatii. Että siellä ihan oikeasti sitten tehdään tämmöisiä valintoja sen takia, että asiat voidaan tehdä oikein. Ja monet varmaan pitää mua ihan tyhmänä, että voisi tehdä helpomminkin juttuja, mutta mä ainakin nukun yöni tosi hyvin. Hyvät arvot on semmoinen mukava, pehmeä pielus.
Eläväinen on mallisto, että tässäkin on ihan tämmöinen uusi kolme viikkoa sitten lanseerattu ilmailuaiheinen mallisto, jonka on kuvannut ihan kokonaan tuossa Malmin verta-asemalla. esittiin tulla vain yksi vuosi, mutta vähän karkasi homo. Tai voiko sanoa momo tässä tapauksessa, karkasi kone käsistä.
Jutta Kuure, sä olet tunnustautunut Malmin lentokentän tukijaksi ja haluaisit, että sen toiminta siellä jatkuu. Miten sun sydämessä rupesi sykkimään tälle asialle?
No mä lähdin ihan visuaalisista seikoista aikoinaan, että et mulla on ollut tommonen mä oon tehnyt puolustusvoimille ison suunnittelutyön ja mulla on semmoinen, siinä suunnitteluprojektissa oli semmoinen Hornet-kuosinen tapetti ja siitä on tämmöinen pienoismalli tuossa meidän putiikin seinällä ja ihmiset sitä ihasteli ja kyseli, että saako siitä tuotteita ja siitä se sitten lähti, että no lentokone pitää saada ja sitten mä sain sen idean vuosi sitten joulukuussa ja rupesin selvittelemään niitä kontakteja ja kuvauslupia ja muita ja sitten puolessa vuodessa sain ison malliston suunniteltua aikaan, että mulla piti tehdä yksi kuosi ja tulikin 23 tuotetta ja ei taida jäädä tähän, että nyt pelastetaan Malmia ja sitten tehdään lisää tuotteita.
Näissä kuvissa on roottoreita ja pyöriä ja mittareita ja tasoja ja lentokoneiden nokkeja. Sä oot varmaan tutkinut lentokoneet nyt tarkkaan niin kuin joka puolelta, että sä oot saanut nämä kuvat otettua ja näin paljon näitä malleja.
Kyllä joo, ja siis kuvamateriaalia mulla on huomattavasti enemmän, että mä oon juossut hyvinkin monessa lentonäytöksessä tässä kesän aikana, mutta sit huomasin, että ei ole ihan uusi juttu mulla, että mä löysin, en nyt viitti sanoa miltä vuodelta, mutta aika monen vuoden takaa tuosta 70-luvulta jonkun oman pääsylippuni johonkin lentonäytökseen. Et se on näköjään, mä oon ollut jo pienenä lentonäytöksessä, en muistanut tätä, mutta että ei tämä ollutkaan ihan uusi asia. Ja se on tosiaan toi lentäminen kiinnostanut muutenkin mua aina monella tapaa, mutta nyt se on päässyt jotenkin kattilan kanne alta se paine ulos.
Moi! Kiitos mamma! Kiitos!
Ei nyt 50 kertaa
50. Saa. Mitä sun elämässä oli ennen sitä Borneota? Siis puhutaan nyt nuoruudestasi. Mä ymmärsin, että sä oot kuulunut tähän helsinkiläiseen niin kuin musiikkiskeneen.
Se on ollut kyllä tosi mielenkiintoista. Oli upea klubi. Meininki oli hienoja klubeja ja ihania ihmisiä. Ja jotenkin tuntuu, että Että ihmisillä oli silloin enemmän ehkä vielä mielipiteitä ja et se ei ollut vaan se raha, jota tahkottiin. Että, tai vaikeahan se on nyt sanoa noin rumasti, että oli enemmän mielipiteitä. Ei se niin ehkä ole, mutta kuitenkin niin kun, mä luulen, että sieltäkin on varmaan aika paljon sitten ammentanut siitä nuoruudesta ja semmoisesta, niin osaan tähän mitä nykyisinkin tekee, niin jonkinnäköistä asennetta vähintäänkin, jos ei muuta. Et Hollannissa on ollut näiden muusikkojen kanssa ja sitten myöskin Los Angelesin hujakoilla tuolla Orange Countyssa ja muuta. Et nuorena tyttönä tuli reissattua sitten, että kun sai päähänsä lähteä jonnekin, sitten lähettiin. Ylioppilasjuhlissakaan en ollut sen takia. Äiti piti vanhemmat piti ylioppilasjuhlat ja sitten lähetti kuvia ja kertoi, että ketä siellä oli.
Kävi.
Niin, että sukulaiset ja rehtorit ja opettajat, ei ehkä rehtori käynyt, kun rehtori yritti mua erottaa koulusta, luokanvalvojat ja ketä siellä nyt oli.
Miksi sinut yritettiin erottaa koulusta?
No mä olin vähän huoleton hulivili ja sitten mä olin samaan aikaan vielä töissä. Kauheeta, nyt mun omat lapset voi kuunnella tätä, tämä on pelottavaa. No, kyllä mä kuitenkin kirjoitin, siis se on nyt tärkeää. Otetaan tämä punainen lanka sieltä, kirjoitin. Mutta silloin mä sitten, ennen kuin juhlat oli, niin sitten mä olin kerennyt muuttaa Hollantiin kaverinen kanssa.
Mitä sä siellä teit?
Mä olin meksikolaisessa ravintolassa töissä. Kyllä mä sitten niin kun ravintola-alalla olinkin aika pitkään muutenkin sitten. Täälläkin kaikissa etykkokouksissa ja sen semmoista. Ja sitten Planet Hollywoodissa kouluttajana ja vuoropäällikkönä. Mä kävin Guamillakin asti tuolla Tyynellä valtamerillä kouluttamassa planeettiläisiä. Mutta kaikkea ei voi muistaa. Et se nyt vaan niinku tulee ja sitten aina tupsahtelee, tai niin totakin mä oon tehnyt. Tuntuu, että tähän ikään on ehtinyt vaikka mitä.
Niin montako ammattia sulla nyt on oikeasti ollut?
En mä pysty sanoa, kun mä oon tehnyt niin monenlaista. Siis mä oon Kaliforniassakin ommellut muun muassa venekankaita ja tämmösiä custom fit venekankaita. Ja siis varmaan Maxi Market oli mun ensimmäinen. Maxi Marketin talousosastolla oli ensimmäinen kesätyö. Ja sit mä oon ollut kahvinpakkaajana SOK:lla. Ja ei voi autofirmoissa ja tilitoimistoissa. Ja en mä edes, ei mitään muistikuvaa, mitä kaikkea mä oon tehnyt. DJ:nä. Mä oon ollut Uudessakaupungissa asti muun muassa DJ:nä. Ja muisti palailee pätkittäin. Joo.
Minkälaiset valmiudet sulla oli sitten ryhtyä tähän työhön, mitä sä nyt teet? Eli sä otat valokuvia, joista sitten tehdään näitä printtejä näihin kankaisiin, joista sitten tulee näitä töitä, mitä tässä nytkin on ympärillä, tyynyjä ja istumamattoja lattialle ja laukkuja ja kaikenlaista beautyboxia ja muuta, niin jos mä nyt päättäisin tämmöisen, niin että mä nyt tykkäisin tämmöistä tehdä, niin ei se nyt tosta vaan niin kuin syntyisi.
No katso, se on tää värikäs menneisyys, niin kuin näet, tuolla on paljon väriä ympärillä. Et joku tuttu tässä, muun muassa sieltä Amsterdamin, Hollannin ajoilta kävi tässä taannoin, ja siis Kaliforniassa myöskin asunut samassa paikassa, niin kävi tässä taannoin, ja sanoi, että värikkäästä menneisyydestä tulee värikkäitä tuotteita. Mutta mä oon ollut ihan pienestä pitäen taiteeseen päin kallellaan. Mä oon aina piirtänyt tosi paljon ja käyttänyt tosi paljon värejä ja aina tykännyt kaikenlaisesta näpräämisestä ja muuta, mutta en mä mikään niin kuin ompelija ole, ja siksi mulla on onneksi alihankkijoita ympäri Suomea. Varsinainen valmistustyö tapahtuu sitten muilla, että mä kuvaan ja suunnittelen itse kuosit ja sitten tilaustöitä tosiaan sekä yksityisille että julkiselle sektorille ja yrityksille, mutta on ihan kokonaan itse oppinut. Paitsi että olen kyllä graafista suunnittelua opetellut ja käynyt jossain Photoshop-kursseilla ja semmoista, mutta että kyllä tämä niin kuin kaikki tämä, mitä mä käytän tässä työssä, niin kyllä se on niin kuin sit loppujen lopuksi kuitenkin täysin itse opittua ihan vaan tekemällä. Kun en mä niin kuin ole suunnitellut tätä, niin en mä mihinkään tiettyyn kauheasti tähdännykkään. Se on vasta nyt sitten vuosi vuodelta enemmän ja enemmän sitten ruvennut selkenemään, että mikä musta tuli isona, että nyt mä tajuan, mikä musta tuli isona, ja nyt mun ei tarvitse enää miettiä sitä, nyt mä tiedän, ja tää on se mun juttu ihan selkeästi, että kyllä mä tiedän, että ei mun tarvitse varmaan tästä lähteä, että voihan se muokkautua tuossa matkan varrella se, että minkälaisia juttuja mä suunnittelen, ja minkälaisia kuosia ja aihemaailmat ja teemat vaihtuu, mutta kyllä mä luulen, että tää on nyt se juttu, mutta mistä sitä tietää, vaikka mä sit yhtäkkiä haluaisinkin johonkin helmenkalastajaksi jonnekin Tyydelle, valtamerelle tai jotain. Kuka tietää? Lappiin. Onhan ollut eräopaskin muuten. Tuli vielä ennen tyytäkkiä.
Jos sä ajattelet itteestä vaikka 20 vuotta taaksepäin siihen ensimmäiseen Borneo-reissuun, millaisena se silloin näit tulevaisuudessa? Ja onko siitä toteutunut jotain ja mitä siitä on jäänyt pois?
Lapsi on toteutunut. Silloinhan mä en osannut nähdä mitään tätä. Enkä mä, niin kun, asiat vaan tapahtuu jotenkin. Ja mä luotan itse asiassa aika paljon siihen, että asiat tuppaa menemään siihen suuntaan, mihin niiden pitääkin. Että, tai ehkä semmoinenkin, että mä oon aina ollut sellainen aikamoinen selviytyjä. Eli jos yksi juttu ei toimi, niin sitten mä kokeilen jotain toista. Ja sama se siinä mielessä yrittäjyydessä, niin se on hirveän hyvä ominaisuus, koska mikään ei mene just niin kuin sä kuvittelet, ja aina pitää keksiä ja kokeilla ja etsiä uusia ratkaisuja. Että mä oon aika ratkaisukeskeinen itse asiassa. Siinä mielessä varmaan aina ollut, että elämä ei ollut välttämättä mitenkään helppoa, mutta sitten mä oon aina jotenkin kömpinyt sieltä pinnalle ja löytänyt tavan toimia. Ja ehkä se niin kuin, siinä mielessä tämä yrittäjyys sopiikin mulle aika hyvin. Niin mä luulen, että mä luotan intuitioon hyvin paljon ja sitten sen jälkeen mä vakuutan muut siitä, että tämä on tosi hyvä idea. Ja mä oon hirveän sinnikäs. Niin sit mä vakuutan ja vakuutan ja vakuutan. Sit mä ehkä vähän tirautan ja sit mä vakuutan lisää. Kunnes ne lopulta uskoo, että on hyvä ratkaisu.
No mitä sä ajattelet tästä eteenpäin?
Kyllä mä näen sen, että perhe, että mä saan viettää enemmän aikaa perheeni kanssa. Että ei se niin kuin loputon raataminen, jos nyt tämmöistä aika raadollista kielikuvaa käytetään, niin ei se niin kuin mikään itsetarkoitus ole. Et mä oon tehnyt enemmän kuin lääkäri määrää töitä, ja mä ansaitsen vapaanikin myös ja aikaa perheen kanssa. Että en mä sen takia tee tätä yrittäjyyttä ja tätä suunnittelua, että mä en ole ikinä kotona ja että mä teen liian pitkiä työpäiviä ja muuta. Mutta se on tilanne vaan vaatinut nyt tällä hetkellä sen. Mutta mä näen myöskin sen tulevaisuuden, että tämä on hyvin, hyvin valoisalta näyttää ja tää on niin kun, tässä on kansainvälisiä mahdollisuuksia tässä firmassa. Ja mä menen askel askeleelta ja yritän pitää perheen perässä ja toivon, että voin viettää heidän kanssa enemmän aikaa. Ja mä luulen, että mä haluan semmoisen tasapainon vapaa-ajan ja työn välillä. Että sitten kun tämä on nyt viety vähän pidemmälle tästä vielä, että kaikki ei ole vaan mun harteilla, niin kyllä mä sitten aion vähän nauttiakin. Varmaankin. Luulen, että mä oon ansainnut sen. Mm. Mä toivon vaan, että mä haluan pitää huolta siitä, että pysyy terveenä ja jaksaa. Että sehän on niin kuin sekä tässä yrittäjyydessä että sit koko elämässä. Että yritän syödä terveellisesti ja nukkua ja riittävästi ja urheilla sen verran, että pysyy kunnossa. Että muuten ei jaksa yrittäjyyttä eikä jaksa elämää ja sitten kun mä haluan mulla on niin paljon pelastettavaa, niin mun pitää elää tosi pitkään. Putiikkimurron jälkeen niin vähän niin kuin tuntui siltä, että nyt en enää jaksa, että nyt mä heitän hanskat tiskiin, niin Siippa sanoi, että kuule, että et sä voi nyt vaan noin mennä ja masentua ja lopettaa, että sun pitää pelastaa Borneon sademetsät, sun pitää pelastaa suomalainen työ ja sit sun pitää pelastaa Malmin lentoasema. En mä voi lyödä hanskoja tiskiin. Ja se oli oikeastaan se oli nerokas lause, koska mä olin oikeasti tosi niin kuin piipussa silloin ja mä olin oikeasti niin kuin pelkäsin, että masennunko mä. Niin se lause jotenkin herätti musta semmoisen taistelijan tahdon ja sitten mä tajusin, että no niinhän se on. Että ei tämä niin kuin, ei tää ei ole ohi vielä tämä saaga. Thank you.